Gambiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa haaraan erga labsamee booda gumiin biyyoolessaa biyyattii yeroo aangoo pirezidaantii Yaayyaa Jamee ji'oota sadiin dheeressee jira. Kaatariinaa Ojeetu gabaasee Tigisti.
Magaalaa guddittii Gambiyaa Baanjuwii keessatti poolisiin baay'inaan dhangala'eera. Eegumsa cimaatu godhamaa jira. Namoonni baay'een keessumattuu ijoollonnii fi dubartoonni magaalittii gadhiisanii gara biyya Seenegaal godaanaa jiran. Buufanni doonii qarqara magaalaa Baanjuwii jiru namootaan guutameera. Kaleessuma namoonni kumaan lakkaawwaman waan qabatanii deemuu danda'an walitti hidhatanii godaanuu isaaniitti itti gaafatamtoonni buufata doonichaa han ibsan. Kamisni boruu jechuunis amajjiin 19 barri 2017 waan fidee dhufu hin beeknu jedhan jiraattonni magaala kanaa. Silaa akka karoorfametti odoo deemee jiraate guyyaan kun guyyaa sirna muudaa pireezidaantii haaraa ture. Filannoo pireezidaantummaa ammoo Adaamaa Barooyii sirna kakuu geggeessee boru aangoo qabata ture. Akka yaadametti haa ta'u malee pireezidaant Yaayyaa Jamee aangoo irra bu'uu hin barbaanne. Lammiiwwan biyyattii keessumattuu immoo jiraattonni Baanjuwii magaalaa guddittii biyyattii jechuudha obsa fixataniiru. Pireezidaantii biyyattii aangoo gadhiisuu hin barbaanne kanarraas aara guddaa qaban. Tijaaniin jiraata magaalattiiti. Dogoggoreera oggaa 22 aangoorra ture. Ammi yeroo inni itti carraa nama biraatti kennuun isarraa eegamu jechuudhaan biyyisaa pireezidaantii haaraadhaa qophii ta'uushii ibsa. Pireezidaantii Yaayyaa Jamaa garuu qophiin fakkaatu. Biyyoonni alaa dhimma biyya keenyaa keessatti harka galfachaa jiran jechuudhaan filannoo baranaa moo'amullee aangoo gadhiisuu akka hin barbaanne ibsachaa jira. Karaa biraatiin manni murtii olaanaa biyyattii amma ji'a caamsaa dhufuutti wal gahuu hin danda'u. Sababni isaas ogeessota seeraa gahaa waan hin qabneef dhimma kana laaluun natti ulfaata ammatti jechuudhaan. Biyyoonni Afrikaa kaanis dhimma kana keessa harka galfachuu wanna barbaadan fakkaata. Miseensonni dhaabbata ECOWAS hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa jechuudha. Pireezidaant Yaayyaa Jamaan aangoo gadhiisuu qabaa jechuudhaan didamnaan humna waraanaa fayyadamuun isaanii kan oolle akeekkachiisa jiran. Turistoonni fi dhaabbileen alaa Gambiyaa keessa jiranis sodaa nageenyatiif jechuudhaan biyyattii gadhiisanii bahaa jiran. Waan kun hunduu oduma deemaa jiru pireezidaantii Yaayyaa Jamaan garuu ibsa kaleessa televizyiinii irratti kennaniin humni eegumsaa seera akka qabachiisu qajeelfamni kennameefira. Gochi hawaasa keenya nagaa dhabsiisu hundi dhoowwadha jechuudhaan biyyattiin harka isaa keessa akka jirtu ibsaati jira. Pireezidaantii Gambiyaa itti aanu ta'uudhaan filannoo hammo'ate Adaamaan magaalaa guddittii Seenegaal keessa jira. Sirni muudasaas akkuma karoorfametti kamisa boruu akka gaggeeffamu cimsee gaafachaa jira. Haalli Gambiyaa keessa jiru garuu san han dhugoomsu fakkaatu.